Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 9. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope.
Mi, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek svjedočimo da fašističke i hegemonističke ideologije još uvijek nisu poraženi.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Berlinu se sastaju sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Koliko će ovaj sastanak utjecati na promjenu političkog ponašanja naših lidera, naših elita, nakon sastanka nisam baš neki optimista, jer poučen ranijim iskustvom sličnih sastanaka.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici u znak protesta zbog napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Afganistana saopštilo da su najmanje trojica bombaša samoubica napali u Kabulu jednu policijsku stanicu i ured putničke agencije koja izdaje vize za Indiju, pri čemu je najmanje 6 ljudi ranjeno. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas se u Evropi obilježava dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na pobjedu antifašista 1945. godine u Drugom svjetskom ratu, kao i dan Evrope, podsjećanje na početak stvaranja Evropske unije, 5 godina kasnije. Ovaj važan datum obilježen je i u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. U Mostaru je obilježen svečanim otvaranjem obnovljenog partizanskog spomen groblja, jednog od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu, koji je u decenijama nakon rata bio potpuno devastiran i u zapuštenom stanju. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Ambasador Lars Gunnar Wigemark kazao je, obraćajući se velikom broju građana i zvanica na skupu održanom uz velike mjere sigurnosti, kako je 9. maj jedan od najvažnijih datuma u modernoj historiji Evrope. Wigemark je podsjetio da je tog datuma 1950. godine francuski šef diplomatije Robert Schuman pozvao njemačkog kolegu da rade zajedno, iako su te dvije nacije okončale rat samo 5 godina ranije. Wigemark je rekao kako su tada jednakost, poštovanje ljudskih prava i spremnost na saradnju radi zajedničkog dobra za dobrobit svih, vrijednosti koje su u temeljima Evropske unije, vrijednosti koje su utkane i u partizanskog groblja u Mostaru. Te vrijednosti su temelji Evropske unije, unije slobodnih i jednakih naroda, najuspješnijeg mirovnog i projekta pomirenja u modernim vremenima, projekta za kojeg bismo voljeli da i BiH postane dio. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je kako je žalosno to što se 20 godina čekalo da se obnovi partizansko groblje i da je ovo bio posljednji trenutak za spašavanje tog spomenika. Takvim odnosom prema groblju, rekao je Novalić, se pokazivao i nemaran odnos prema antifašizmu.
Tokom ovih 20 godina zajedničkih ciljeva je bilo sve manje, dok su u prvi plan izbijale podjele na svim mogućim osnovama. I svi smo svjedoci toga. Danas na dan pobjede nad fašizmom, obnova ovog objekta je konačno završena. Simbolički nadam se da će ovo biti početak restauracije ideja antifašizma u našem društvu.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je kako prihvatanje evropskih vrijednosti i jačanje ideje antifašizma mora biti imperativ djelovanja u BiH.
Jer i danas, kada Ujedinjena Evropa slavi svoj dan i kada se diljem planete sa velikim pijetetom obilježava dan pobjede nad fašizmom i odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, mi, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek svjedočimo da fašističke i hegemonističke ideologije još uvijek nisu poražene.
Inače, u ovoj fazi obnove partizanskog groblja kaldrmisan je prostor oko spomenika. Svi grafiti su izbrisani, instalirano je 12 rasvjetnih tijela, postavljene su dvije sigurnosne kućice, 46 kvadrata ograde vraćeno je na mjesto, a 150 od 350 kamenih ploča sa imenima poginulih partizana i antifašista je ponovo vraćeno i obnovljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Savez antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačke borbe Bosne i Hercegovine organizovali su u glavnom gradu drugi marš antifašista, a sa ovog skupa poručili su da je borba protiv fašizma stalna i da je neophodno istrajati na tome. Zabilježila Aida Đugum.
Smrt fašizmu!
Sa ovom porukom jugoslovenskih partizana, ali maršom od Sarajevskog Sebilja do spomenika Josipa Broza Tita, antifašisti iz Bosne i Hercegovine i regiona obilježili su 9. maj, sve uz pjesmu. Za njih dan pobjede nad fašizmom znači mnogo, govore Ljubena Pijavić, Munevera Bećirović i Božo Vlahović.
A ja sam rođena u kraju koji je jako puno stradao i od Bugara i od Njemaka i od Četnika i ova zemlja nam je puno dala.
Ovo danas što se dešava, dolazi sve granice ljudskosti.
I drago mi je da vidim ovdje dosta ljudi koji su skupili, koji imaju isto mišljenje.
Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, Nermin Nikšić.
U Bosni i Hercegovini živi ideja antifašizma. Ja sam duboko uvjeren da je velika većina građana Bosne i Hercegovine opredeljena ka antifašizmu. Nažalost, ta većina je, kao i u nekim drugim stvarima, pasivna, prilično tiha, za razliku od ovih drugih koji su sve suprotno i glasni i organizovani i agresivni.
Predsjednik Sabnora Bakir Nakaš.
Na Auschwitzu je bila parola: oni koji zaborave istoriju, osuđeni su da je ponavljaju. Mi smo je nažalost ponovili. Danas mi je žao što ovdje nema svi Sarajlija, 320.000 koji su bili zatvorenici logora Sarajevo. Ljudi koji negiraju da je opsada Sarajeva bila fašistička, negiraju i našu borbu. Iz tog razloga nemojte da zaboravimo vrijednosti antifašizma i njegovanje ovakvih tradicija treba da nas vrati u prošlost, a i otvori nam budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U povodu 73 godine od pobjede nad fašizmom u Tuzli je u Muzeju Istočne Bosne otvorena izložba Ana Frank, Historija, istorija, povijest, lekcije za danas. Iz Tuzli se javlja Maja Nikolić.
Već od sutra izložbu će svakih sat vremena posjećivati učenici osnovnih škola. Nataša Perić, povjesničarka i kustosica Muzeja Sjeveroistočne Bosne.
Dobiju saznanja o tome šta je fašizam, koje su njegove posljedice i poenta svega toga je da mladi ljudi treba da znaju da ako u društvu imamo različite ljude, to ne znači da oni nemaju pravo na svoje mišljenje, pravo na slobodu, pravo na život.
Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista Tuzlanskog kantona, smatra da bi ova izložba trebala biti postavljena i u institucijama Bosne i Hercegovine.
Tamo sjede poslanici koji su 15 godina suprotstavljaju donošenju zakona o zabrani profašističkih i fašističkih organizacija i udruženja. Možda bi iz ove izložbe nešto naučili.
Dnevnik Ane Frank, koje je javnosti predao njen otac Otto Frank, jedini preživjeli iz obitelji, danas je povijesno djelo koje je pročitalo stotine milijuna ljudi diljem svijeta, te prevedeno na 60 svjetskih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjedavajući Bakir Izetbegović i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Dragan Čović večeras će u Berlinu sastati se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Glavne teme će prema dostupnim najavama biti potencijalna kriza u Bosni i Hercegovini zbog neusvajanja izbornog zakona, zastoj u procesu integrisanja te odnosi u regiji, informiše Gordana Sandić-Ađihasanović.
Kako je izjavio član predsjedništva Mladen Ivanić, do sastanka dolazi na inicijativu njemačke kancelarke, koja će vjerovatno insistirati na pronalaženju rješenja za izborni zakon, ali će naglasiti i značaj dobrosusjedskih odnosa.
Sigurno će biti i pitanje odnosa u regiji. Ja iskreno mislim da je bilo potrebno da BiH postigne dogovor sa Srbijom u granici, što bi onda pomoglo da se takav sličan dogovor postigne i sa Hrvatskom, što je još osjetljivije nego ovo. Zato treba imati spremnosti unutar BiH, čega do sada nije bilo.
Sastanak u kabinetu Angele Merkel neće biti nimalo prijatan, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Elmir Sadiković, ali dogovor oko ključnih pitanja se mora postići u Bosni i Hercegovini.
Moramo biti svjesni da nijedna država, pa ni Njemačka, ne može riješiti naše unutrašnje probleme. Kompromis, konsenzus se mora tražiti i mora naći unutar Bosne i Hercegovine. Koliko će ovaj sastanak utjecati na promjenu političkog ponašanja naših lidera, naših elita, nakon sastanka nisam baš neki optimista, jer poučen ranijim iskustvom sličnih sastanaka.
Tročlano predsjedništvo najčešće ima tri stava o aktuelnoj situaciji, pa je i u Berlin otputovalo bez zajedničkog stava, navodi politička analitičarka Ivana Marić.
Stavovi su suprotni čak u često slučajeva, tako da i tu mislim da se neće truditi da usaglase stavove. Tako da će to sigurno opet obilježiti taj sastanak, da će ona čuti tri zvanična stava Bosne i Hercegovine po svakom pitanju.
Angela Merkel je u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini bila u julu 2015. Godinu dana kasnije posjetu su uzvratili članovi BiH predsjedništva u istom sastavu u kojem su danas otputovali u Berlin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od zabrinutosti zbog rastućeg trenda među političarima koji govore o mogućem sukobu te do nasilne retorike i negiranja državnosti i pozivanja na eventualnu podjelu zemlje, ključne su ocjene koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko iznio pred Vijećem sigurnosti UN-a. Ipak, ključnima su u ovom tijelu ocijenili nedostatak političke volje za napredak na evropskom putu, ali i buduće funkcionisanje zemlje nakon općih izbora zbog neusvajanja izmjena izbornog zakona. Više detalja ima Dženana Halimović.
Zaoštrena retorika, zastrašivanje mogućim ratom, zagovaranje podjele zemlje, ponovno su se pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija čula gotovo iste ocjene kao i ranije koje je iznio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Duboko sam zabrinut zbog spremnosti nekih političara da govore o mogućnosti obnove konflikta, uključujući kontroverzne izjave vodećih bošnjačkih političara koji sugeriraju da je na putu ponovno naoružavanje kako bi se odgovorilo na hipotetički mogući ratni scenarij. Ovo je rezultat onoga što sam govorio u ranijem izvještaju o kupovini dugih cijevi za policiju Republike Srpske i medijske eksponiranosti nacionalističkih i ekstremističkih grupa. Zapaljiva retorika čuje se od visokih zvaničnika u Republici Srpskoj koji negiraju državnost Bosne i Hercegovine i zagovaraju eventualnu secesiju.
Članovi vijeća kao jedan od najvećih problema u budućnosti vide upravo izmjene izbornog zakona i nemogućnost funkcionisanja zemlje i uspostave vlasti nakon izbora. I mi tako predstavnica Sjedinjenih Američkih država u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Pozivamo sve stranke u Bosni i Hercegovini da prihvate ključne političke, socioekonomske i izborne reforme i radi na tome da ojačaju vladavinu prava, da se bore sa korupcijom i poboljšaju ukupnu klimu za dobrobit svih građana.
Zabrinutost za stabilnost i sigurnost u zemlji dijele gotovo sve članice vijeća, no u Bosni i Hercegovini je odnos prema ovim pitanjima prilično ležeran. Razlog tome leži u činjenici da su bosansko-hercegovačke elite potpuno sigurne u svoje pozicije, smatra novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Oni znaju da nikakve sankcije za svoj nerad, javašluk, za razvaljivanje države neće podnositi. U oktobru će izaći na izbore i bojim se da okružit će one koji su na vlasti, koji su napravili i koji prave potpuni haos u zemlji i ništa se neće desiti. Međunarodna zajednica, nažalost, u ovom trenutku ima puno većih problema od Bosne i Hercegovine i bojim se da će sve ostati na verbalnoj zabrinutosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, od kojih je najteže ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. godine, nažalost i noć je nastavljen ranjavanjem Olivere Lakić, novinarke lista Vijesti, koja se bavila istraživanjem organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Nepoznati napadač pucao je u nogu Lakić ispred zgrade u kojoj stanuje u širem centru Podgorice. Taj događaj nakon brojnih slučajeva napada na novinare ili imovinu, uglavnom dnevnika Vijesti, uzdrmao je crnogorsku medijsku i društvenu scenu koja traži pronalaženje krivca i njihovih nalogodavaca, ali ukazuje na neodgovornost državnih organa u zaštiti uposlenika javne riječi. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Novinari gotovo svih crnogorskih redakcija, aktivisti najuticajnijeg dijela nevladinog sektora i predstavnici opozicionih stranaka okupili su se ispred sjedišta vlade Crne Gore na protestu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je prenio da se Lakić osjeća dobro i da nije iznenađena napadom.
Da se i psihički dobro osjeća, da je hrabra, čak je rekla u jednom momentu da je nešto tako ne iznenađuje posle svega onoga što se dešavalo od 2011. do danas.
Na protestu je jednoglasno osuđen napad na novinarku Lakić, ali i ujedno činjenica da dosadašnje istrage napada na novinare nisu rezultirale otkrivanjem nalogodavaca tih napada. Uz to su izražene osude huškanja i govora mržnje visokih političkih ličnosti Crne Gore prema novinarima, a što je rezultiralo kasnim napadima. Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je podsjetio da je jedna takva izjava prethodila i napadu na Oliveru Lakić.
Poput gospodina Đukanovića koji je novinare Vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima.
I Željko Ivanović je ukazao da su napadi na novinare i nevladin sektor u Crnoj Gori sistemski problem na koji crnogorske institucije nemaju rješenje.
Da li ovo društvo može da živi bez jednog slobodnog medija, bez jednog slobodnog novinara, bez jednog slobodnog intelektualca, bez jedne profesionalne i ozbiljne NVO organizacije? Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Podsjetimo, novinarka nezavisnog dnevnog lista vijesti Olivera Lakić, koja je izvještavala o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, upucana je u nogu utorak oko 21 sati ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici. Nepoznati napadač je prišao Lakić i ispalio jedan metak u nju, nakon čega se udaljio. Lakić je prevezena u urgentni centar gdje joj je ukazana pomoć i konstatovano da nije bila životno ugrožena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Banja Lučki Restart učestvuje na izborima.
Iz TIK-a nam je rečeno da ukoliko želimo da prijavimo svoju listu, svako od članova koji se nađe na našoj listi nezavisnih kandidata mora da plati 7000 maraka i da skupi 3000 potpisa. To ne važi za političke partije.
U opštini Petrovo i dalje na snazi vanredno stanje.
Za sada, osim znači plan tima Republičke uprave civilne zaštite koji se sastoji od dva kamiona i jedne ulte koja je već na terenu i radi, i eto obećanje da će oružane snage doći sutra prekustra. Drugo nešto konkretno nismo dobili.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je Sjedinjene Američke Države u govoru na Crvenom trgu u Moskvi na vojnoj paradi povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Bilježi Biljana Jovićević.
Hiljade trupa promarširale su kockastom kaldrmom Crvenog trga, predstavljeno je teško naoružanje kao što su Iskander M, balistički i raketni lanseri, S-400 vazdušni odbrambeni sistem koji je Rusija rasporedila u Siriji, kao podršku snagama Bašara al-Asada te borna vozila Uran 9, oružani motocikl za snije koji nose puškomitraljeze zvani Berkut. Iznad glava prisutnih na paradi letjeli su avioni Su-57 Stealth u apsolutnoj demonstraciji moći na početku Putinovog novog mandata koji dolazi u momentu zateknutih tenzija sa Zapadom zbog vojnih akcija u Siriji i Ukrajini. Između ostalih problema.
Rat je uvijek izazov samom životu, svemu najboljem u njemu. Sjećamo se tragedija dva svjetska rata, lekcija iz istorije. One nam ne dozvoljavaju da zatvaramo oči.
Rekao je Putin nakon minuta čutnje kojim je odata pošta ratnim veteranima. I onima mrtvima i onima još uvijek živima. Potom je produžio.
Za novimi ugrozami.
Iza novih prijetnji stoje iste ružne stare osobine. Egoizam i netolerancija, agresivni nacionalizam i pretenzije ka posebnosti.
Upozorivši da je mir veoma ranjiv, Putin, koji je u martu 2014. anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim, čija vojska podržava pobunjenike na istoku Ukrajine od aprila te iste 2014. i koji se krajem septembra 2015. uključio u rat u Siriji, koji traje već 7 godina, zatim je rekao.
Rusija je otvorena za dijalog o svim pitanjima koja se tiču globalne bezbjednosti i spremna je za konstruktivno ravnopravno partnerstvo u ime sloge, mira i progresa na planeti.
Zapadne vlade kažu da bi pozdravile takvu saradnju, ali da se Rusija na svjetskoj sceni ponaša agresivno proteklih godina. Putin je također kritikovao ono što zove pokušajima revidiranja i iskrivljavanja istorije i negiranja stopa ljudi koji su spasili Europu i svijet iz ropstva, uništenja i horora holokausta. Osim u Moskvi, parada je održana i u Sankt Petersburgu i još 30 ruskih gradova, gdje je upotrijebljeno još 55.000 trupa, 1.200 komada vojnog naoružanja i 150 vojnih aviona.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Udruženje građana Restart ozvaničilo je danas u Banja Luci da se uključuje u političku borbu i da će se priključiti Savezu partija Ostanak, informiše Erdoğan Katana.
Udruženje građana Restart imat će svoju listu na sljedećim opštim izborima koji su zakazani za oktobar ove godine. Predsjednik udruženja Stefan Blagić objasnio je da zbog nemogućnosti da samostalno izađu na izbore će se priključiti Savezu partija Ostanak. Restart je želio da izađe na izbore u formi nezavisne liste kandidata, ali je, kaže Blagić, to nemoguće s obzirom na sadašnji izborni zakon.
Iz TIK-a nam je rečeno da ukoliko želimo da prijavimo svoju listu, svako od članova koji se nađe na našoj listi nezavisnih kandidata mora da plati 7000 maraka i da skupi 3000 potpisa. To ne važi za političke partije. Dakle, političke partije komotno mogu da izađu za listu Narodnu skupštinu i da plate 14.000 maraka. Ovo je samo još jedan dokaz u nizu da živimo u jednom partokratskom društvu.
Nenad Ličanin iz Saveza partija Ostanak.
Savez Ostanak je, evo sad, sa restartom grupacija od 12 političkih stranaka i udruženja građana. Ja sam mladim ljudima zahvaljujem za tri stvari. Prvo, što su prošle cijele godine držali više fokus na devijacijama aktualne vlasti nego sva opozicija zajedno. Pod broj dva, zahvaljujem im se svakako što su odlučili da se za bolje Republike Srpske bore u izbornom procesu, jer vi znate da u suštini bez politike se ovo riješiti ne može. Pod broj tri, zahvaljujem se što su za partnera odabrali baš nas.
U narednom periodu predstavnici Restarta planiraju prikupljanje potpisa za izlazak na izbore. Ova akcija je trebala početi danas u Banja Luci, ali još nisu dobili dozvolu gradskih vlasti da to mogu uraditi na javnim površinama. Restartovci su se u javnosti pojavili prošle godine i postali su prepoznatljivi po borbi protiv kupovine skupih automobila u institucijama i ukazivanja na ozbiljne društvene probleme koje donosi partokratija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Odlazak kvalitetnog ljekarskog kadra poprima ozbiljne razmjere, upozoravaju iz Granskog sindikata i Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona. Opredjeljujući razlog nije ekonomske prirode, nego prije svega uslovi rada i neriješen status. Slušamo Šerifa Babića.
Prema podacima sa kojima raspolažu u Ljekarskoj komori Zeničko-Dobojskog kantona, u posljednje 2,5 godine sa područja ovog kantona u druge zemlje je otišlo više od 30 ljekara. Govori dr. Tarik Apidžić, predsjednik komore.
Više je nezadovoljstvo uslovima rada, preopterećenost, strahovit utjecaj politike, nemogućnost edukacije, napredovanja.
Dosadašnji predsjednik sindikata ljekara kantonalne bolnice Zenica dr. Meho Kovačević ističe da godinama upozorava na neriješen status ljekara i realnost problema odliva kadrova. Cijeni da razlog odlaska nije samo ekonomske prirode.
Umjesto da se popravljaju uslovi rada sve loši i loši, plate ne prate poskupljavanje troškova namirnica, životnog standarda i taj sav porast, i se ko trudi da to usklađuje. Nije to samo problem u zdravstvu, to je problem cijele države.
U Ministarstvu zdravstva priznaju da ljekari zaslužuju bolji status. Ministar Dragoljub Brenjo.
Imamo mnogo slučajeva napada na ljekare, čak fizički, da ne govorimo verbalnim. Po meni ljekari treba da dobiju status službenih osoba. Nije sve u novcu plaća. Sama organizacija službe najviše opterećuje ljekara.
Drastičan primjer negativnih posljedica odlaska ljekara je gašenje vaskularne hirurgije u Zeničkoj bolnici, nakon što je ovu ustanovu napustio vrhunski hirurg dr. Harun Šestić, koji je angažman pronašao u Kuvajtu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Banja Luci je predstavljen projekat Mladi protiv nasilnog ekstremizma, čiji je cilj povećati učešće mladih u borbi protiv radikalnih i ekstremnih oblika ponašanja. Zabilježio Gojko Veselinović.
Jasmin Jašarević, koordinator projekta Mladi protiv nasilnog ekstremizma, kaže da je cilj projekta angažovanje šire društvene zajednice u suradnji sa mladima, vladinim i nevladinim sektorom, na prepoznavanju i sprečavanju radikalizma i ekstremizma u BiH.
Mi želimo, znači, da prepoznamo neke postojeće i kreiramo nove mehanizme, alate kako bi mladi ljudi mogli da koriste, kako bi spriječili radikalizaciju, pogotovo u društvenim medijima. Želimo da postaknemo na neke promjene u zakonu o Bosni i Hercegovini, prvenstveno u zakonu o ŽM i fondacijama koji trenutno dozvoljava da se registruje organizacija nekog radikalnog karaktera, i želimo da na neki način se reguliše taj govor mržnje na društvenim medijima. I sveukupan cilj jeste da se svijest građana, pogotovo mladih ljudi, poveća o rizicima koje nosi radikalizacija i koja je u stvari uloga mladih ljudi u prevenciji te radikalizacije.
Jedna od aktivnosti jeste i online istraživanje o razlozima zašto se mladi u BiH pridružuju radikalnim i ekstremističkim pokretima, kaže Dejan Rađer, asistent na projektu.
Kroz istraživanje imamo za cilj da vidimo koji su to sistemi vrijednosti kod mladih, zašto se priključuju radikalnim grupama, da li je moguća neka socijalna isključenost kod mladih, koliko utjecaja imaju društveni mediji, a i mediji opšteno na formiranje mišljenja kod mladih, i kako da odgovorno osobe na državnom nivou, agencije i službe za bezbjednost, a također i organizacije civilnog društva, znaju da se nose s ovim problemom.
U okviru projekta planirana je i međunarodna konferencija koja će se održati 12. juna u Sarajevu, na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja, a planirano je da se okupe relevantni akteri iz vladinog i nevladinog sektora u cilju razmjene iskustava i ostvarivanja saradnje na prevenciji nasilnog ekstremizma među mladima u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na području opštine Petrovo na snazi je i dalje vanredno stanje. U ovoj lokalnoj zajednici još se bore sa posljedicama nedavnih obilnih padavina koje su najveće štete počinile na infrastrukturi. Iz Petrova se javlja Arnes Grbešić.
Predstavnici opštine Petrovo zatražili su i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Načelnik Petrova Ozren Petković.
S obzirom da je danas ovaj neradni dan, očekujemo sutra prekosutra dolazak jednog dijela inženjerije oružanih snaga BiH koji će također se uključiti u rješavanje ovih infrastrukturnih problema. To su znači putne komunikacije i korita pojedinih rječica.
Najveće probleme stanovništvu stvara oštećeni most koji se nalazi između mjesnih zajednica Porječina u Petrovu i Krtova u opštini Lukavac. Predstavnik mjesne zajednice Porječina Brano Marijanović.
Tako da ne ide ni autobuski ni uopšte nikakav saobraćaj. Imamo problem sa prevozom đaka, radnika na posao.
Krtova je povratničko naselje nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti u opštini Lukavac. Ponovo Ozren Petković.
Tamo se može pješice prići, što je veliki problem s obzirom da mještani te mjesne zajednice ostvaruju zdravstvenu zaštitu u Petrovu, idu u osnovnu srednju školu Petrovo, ima i radnika koji putuju od Ozgo, to nam je veliki problem.
U Petrovu je bio i ministar saobraćaja Republike Srpske Neđo Trninić, koji je obećao pomoć.
Mi ćemo sada po povratku sjesti, dogovoriti i pod hitno intervenisati. Sada na koji način i šta moramo malo ovo izanalizirati.
Ono što je karakteristično za političare na višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini je da opštinama u vanrednim situacijama ne stavljaju odmah novac na raspolaganje. Načelnik Petrova kaže da je tražio pomoć Vlade Republike Srpske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Za sada, osim znači plan tima Republičke uprave civilne zaštite koji se sastoji od dva kamiona i jedne ulte koja je već na terenu i radi, i eto obećanje da će oružane snage doći sutra prekustra. Drugo nešto konkretno nismo dobili.
Trenutno je nemoguće precizirati kada će biti izgrađen novi most u Porječini te sanirana druga oštećenja na području Petrova. Za Radio Slobodna Evropa iz Petrova, Arnes Grbešić.
Nakon 1. februara, kada je gorivo poskupilo za oko 20 feninga, poskupila i većina prehrambenih proizvoda u Republici Srpskoj. No građane posebno zabrinjava to što su poskupile i osnovne životne namirnice poput hljeba. Zabilježio Milorad Milojević.
Pojedini pekarski proizvodi u Republici Srpskoj poskupili su i za više od 10%. Cijena prosječne vekne hljeba skočila je sa marku i 20 na čak marku i po. Poskupile su i kifle, sendviči za 30 feninga, a nove su cijene i popularnih pita poput bureka i sirnica. Dosadašnje cijene pekarskih proizvoda bile su na snazi gotovo 10 godina, a uspostavljene su kada je litra goriva bila skuplja nego danas. Zbog toga smo u Udruženju poslodavaca poljoprivredne i prehrambene industrije Republike Srpske zatražili odgovor zbog čega je došlo do povećanja cijena. Predsjednik tog udruženja Saša Trivić.
Problem u pekarstvu Bosne i Hercegovine što su takve cijene za koje opet potrošač kaže da su visoke dovele dotle da su mnoga pekarska preduzeća već dobro siromašena i moje neko lično predviđanje da u naredne dvije godine je vrlo upitno šta će dešavati sa proizvodnjom hljeba u Bosni i Hercegovini.
Trivić ističe da je pekarska industrija zapravo u opasnosti jer radnici zbog malih plata ne žele da rade u pekarama.
Moja neka procjena da će u naredne tri godine sigurno cijene pekarskih proizvoda rasti više nego što su rasle u protekle 10 godina.
Evo što o novim cijenama hljeba misle penzioneri Dosta i Mirko Lojić.
Idem sad i sam računam šta ću da kupim za ovo malo penzije.
To je osnovna životna namirnica za svakog građanina i ja mislim da je neopravdano poskupljenje.
Udruženja potrošača također osuđuju poskupljenja, podsjećajući da više od polovine zaposlenih u Republici Srpskoj radi za platu manje od 650 maraka, a da je i na hiljade penzionera čija je penzija niža od 300 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju podsjećamo na novosti. U Bosni i Hercegovini je obilježen Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Berlinu se sastaju s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Za sutra najavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o stanju sigurnosti u tom entitetu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine najavilo sastanak o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini za ponedjeljak 14. maja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini je oblačno uz lokalne pljuskove, mjestimično. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.